Cei care dorim să urmărim în Scriptură cuvântul Domnului, să deschidem la Cartea Numeri, capitolul 20. Cartea Numeri, capitolul 20, pagina Scripturii 169. Vom citi cuvântul Domnului de la versetul 7 până la versetul 13. Numeri, capitolul 20, începând cu versetul 7. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron. Să vorbiți stânci acestea în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adă pe adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii. Și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug, așa încât au băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea asta în țara pe care i-o dau. Acestea sunt apele Meriba, ceartă, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care a fost sfințit între ei. Amin. Frații mei și surori, mă bucur în această dimineață să fiu cu dumneavoastră și mai ales să fiu în casa Domnului la o asemenea sărbătoare, la o asemenea zi de biruință și de bucurie pentru împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Vă aduc salutări de acasă, din biserica din Ipotești. Biserica vă salută din nou cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin! Vă aduc apoi salutări de la frații din Caransebeș, cu care ne-am bucurat două seri de evangelizare, seri în care s-a vestit cuvântul Domnului, seri în care mult popor a venit la ascultare și au fost și suflete care s-au predat Domnului. Tot la fel vă aduc salutări de la frații din Hunedoara, cu care aseară ne-am bucurat la o altă seară de evangelizare și la fel am văzut că cuvântul lui Dumnezeu a fost viu și lucrător în mijlocul lor, biserica a fost zidită și au fost și suflete care au ales pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Astăzi stăm împreună lângă cuvântul lui Dumnezeu, ne uităm la cei îmbrăcați în alb, îmbrăcămintea lor, prezența lor, mărturia lor în cântare, în poezie, vorbește la fiecare inimă, vorbește către fiecare dintre noi. Ceea ce putem să spunem și să mărturisim este că mai există har, mai există posibilitate de mântuire pentru sufletele care vor să caute împăcarea cu Dumnezeu, iertarea de păcate și vor să aibă în inima lor siguranța mântuirii și nădejdea veșniciei cu Domnul. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta! Astăzi am vrea să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să vedem practic ce se întâmplă în această lucrare de botez. Cât de biblică este această lucrare și cât de necesară este pentru viața fiecăruia dintre noi. Apostolul Pavel spune la Epistola către Romani, capitolul 6: nu știți că toți cât am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit, De drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Amin. Cuvintele acestea sunt cuvinte care arată adevărul lui Dumnezeu. Sunt cuvinte care stau la baza unei cântări bisericești foarte cunoscută nouă. Cântare care spune: cât în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați și îmbrăcat. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, nu putem vorbi despre botez dacă nu vorbim despre moartea Domnului Iisus Hristos. Nu putem vorbi despre botez dacă nu vorbim despre învierea Domnului Iisus Hristos. Și nu putem înțelege ce trebuie să se întâmple cu viața credinciosului după botez dacă nu luăm în seamă viața pe care Domnul Iisus Hristos o revarsă în viața fiecăruia care a pornit pe calea Domnului ca și credincios. Am citit un text din Vechiul Testament. Poate părea ciudat pentru noi. Ne uităm la textul acesta și am vrea parcă să aflăm de ce e necesar să-l citim la o asemenea sărbătoare, la o asemenea ocazie. Aș vrea să înțelegem că tot ceea ce Dumnezeu a pus în Vechiul Testament a fost scris pentru învățătura noastră. Am vrea să înțelegem că felul cum Dumnezeu a lucrat cu poporul ales, cu poporul Israel, prefigurează lucrarea nou testamentală a lui Dumnezeu cu fiecare credincios, cu fiecare suflet din orice națiune, din orice generație care vrea să pornească pe cale către cer, împreună cu Dumnezeu care l-a creat și care l-a mântuit. Atunci când deschidem mărturisirea noastră de credință, și e normal pentru orice candidat la botez să treacă prin mărturisirea de credință, să învețe învățăturile de bază care stau la bază, la temelia convingerii noastre. Și dacă acele învățături se potrivesc cu crezul nostru, cu convingerea noastră, dacă suntem întru totul de acord cu ele, atunci putem într-adevăr, coborând în apa botezului, să ne mărturisim convingerea că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că Iisus a ajuns să fie și Mântuitorul nostru personal. Citim acolo, când e vorba de botez, că botezul prefigurează îngroparea omului vechi. Când botezătorul ridică din apă pe cel care a fost cufundat în numele Sfintei Treimi, asta prefigurează învierea sufletului, a omului respectiv, pentru o viață nouă. Și apoi învățăm pe cei care pornesc pe calea Domnului să trăiască o viață după modelul Domnului Iisus Hristos. O viață care vine din Domnul Iisus Hristos. Haideți întâi să vorbim despre moartea Domnului Iisus Hristos. La Numeri, capitolul 21, începând cu versetul 4, citim următoarele. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: pentru ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Că nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină și oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă, l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Un episod din călătoria copiilor lui Israel către țara Canaanului. Au fost robi în Egipt. Prin grija lui Dumnezeu, ținându-se de promisiunile făcute lui Avram, Dumnezeu este acela care cu braț puternic îi scoate din Egipt și așează poporul acesta într-o călătorie către Canaan. Călătoria lor este călătoria noastră. Egiptul de atunci este lumea de astăzi. Robia în care au trăit copiii lui Israel este robia păcatului, în care zace întreaga lume și viciile și patimile înlănțuiesc viețile oamenilor și oamenii trăiesc robiți de puterea păcatului, înșelați de cel rău, fără nădejde, fără Dumnezeu, străind de legămintele făgăduinței, oameni pierduți în această lume. Dar dragostea mare a lui Dumnezeu, acel Dumnezeu care vede în fiecare din noi chipul său, este la lucru prin Evanghelie, este la lucru prin cuvântul Scripturii și în dragostea lui Dumnezeu cheamă oameni la pocăință. Și la un moment dat se trezesc cu oamenii, își dau seama de realitatea păcatului, încep să-L caute pe Dumnezeu și cei care îl caută cu toată inima îl găsesc. Și viața lor iese din robia păcatului, iese din Egiptul lumii și încep să umble pe calea pocăinței într-o călătorie către Canaanul Ceresc, către moștenirea pregătită de Dumnezeu pentru cei care fac voia Lui. Și episodul de aici vorbește nouă tuturor. Ne arată ce fel de oameni erau pe vremea aceea și, Doamne, cât sunt de asemănători cu cei din vremea noastră. Oameni care la un moment dat, spune Scriptura, și-au pierdut răbdarea pe drum. Să ieși din Egipt și să mori în pustie și să n-ajungi în țara care ți-a fost promisă, e o tragedie. Nimeni nu dorește așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu spune că poporul acesta cârtește împotriva lui Dumnezeu, cârtește împotriva lui Moise și spune, zice, ne-am săturat, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Vorbeau despre mană. Au ieșit din Egipt și foarte repede s-a terminat pâinea pe care o plămădiseră și de fapt au ieșit cu ea din Egipt înainte ca plămădeala să dospească. Au folosit aluatul acela, au copt pâinile, le-au mâncat, le-au terminat și au ajuns să depindă întru totul de bunăvoința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, privind la nevoia lor, acel Dumnezeu al purtării de grijă le-a dat pâine din cer. S-au sculat într-o dimineață, s-au uitat roată pe câmp și au văzut un fel de brumă albă care acoperea câmpul. S-au uitat unul la altul ciudat și au zis, Manhu! Ce înseamnă asta? Și Moise le-a explicat. Este pâinea pe care Dumnezeu vă dă din cer. Strângeți fiecare dintre voi câte o măsură, câte un omer. Să ajungă la fiecare. S-au apucat la adunat, unii au avut mai mult, alții au avut mai puțin, dar au împărțit la fiecare și fiecare și-a primit măsura lui. Și spune cuvântul acolo, mana aceasta semăna cu bobul de coriandru. Gustul ei era gustul unei turte frământate cu miere. Turtă cu miere. Ceva extraordinar. Mi-aduc aminte când eram copil și mă întorceam de la școală flămând și ajungeam acasă și aruncam ghiozdanul și prima întrebare la mama era, ce este de mâncare? Dar nu totdeauna mama era acasă. Câteodată mama era cine știe unde în țarină la prășit și atunci începeam să caut, să văd ce este de mâncare. Eram bucuros câteodată când găseam o bucată de mămăligă și o coceam pe plită, toamna era mai răcoare, era aprins focul și era așa de bună. Dar câteodată mama făcea turte. Erau mult mai bune turtele decât mămăliga. Dar aveam un unchi care avea stup și unchiul ăsta se milostivea câteodată să ne dea și nouă câte un borcan de miere. Eu vorbesc de viața de la țară, voi sunteți toți de la oraș. Ei, când era cu borcanul ăla de miere și când mâncam turta aia cu miere, era sărbătoare, era așa de bună, era așa de dulce. Așa spune cuvântul. Când copiii lui Israel au început să mănânce mana asta, o mâncau ca pe o turtă cu miere de albine. E o prefigurare a cuvântului cu care Dumnezeu hrănește sufletul doritor. Doamne, spune psalmistul, cuvântul Tău este dulce pentru cerul gurii mele, este ca picurul din faguri pentru mine. Asta-i dragostea din tâi. Asta-i mana de la început. Mergem mai încolo și la un moment dat citim într-o altă carte a lui Moise din cele cinci. Mana aceasta avea gustul unei turte frământate cu un de lemn. Nu mai este mere de albine, dar e turtă cu un de lemn. Turta coaptă pe plit avea un gust, dar turta prăjită avea un gust mai bun. Dar totuși nu mai era cu mere de albine. Nu mai este dulceața care a fost atunci la început. A rămas o turtă frământată cu un de lemn. Ei, dar uitați ce se întâmplă în continuare. Trei capitole și ajungem la cartea Numeri și poporul și-a pierdut răbdarea și-a intrat în rutină și nu mai sunt cei de altă dată și acum zice, ne-am scârbit, ne-am săturat, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Aceeași mană, dar nu mai are gustul acela. Interesant ce se întâmplă cu oamenii ăștia. Acum ceva interesant. Rabinii spun în scrierile lor că mana aceasta avea pentru fiecare din fiii lui Israel un gust deosebit. Și spune, îi zice, gustul manei era potrivit cu starea sufletească a fiecăruia. Dacă unii dintre ei erau veseli, erau bucuroși, erau curajoși, erau optimiști, mana aceea avea un gust extraordinar de bun pentru ei. Alții, dacă erau supărați, dacă erau întorși, dacă erau oțărâți, dacă erau amărâți, mana aceea avea un gust amar pentru ei și nu mai avea gustul pe care îl așteptau ei. Foarte interesant. Nu tot așa se întâmplă cu noi? Dacă ai plecat de acasă și ai spus, Doamne, ziua aceasta aș vrea să vorbesc și sufletului meu. Doamne, nu e important cine se va urca la amvon. Nu e important cine va cânta cântarea, cine va spune poezia. În toate astea, Doamne, am să fiu vegheator. Și aș vrea, Doamne, în toate astea să găsesc cuvântul de care are nevoie sufletul meu. Și când ai pornit într-o asemenea atitudine, Dumnezeu care a vorbit și prin gura unei măgărițe, poate să vorbească prin oricine. Și găsește acolo cuvântul plin de dulceață, plin de har. Cuvântul care aduce răspuns la întrebarea ta, aduce soluție la problema ta, aduce un de lemn pe rana ta, aduce acoperirea tuturor nevoilor sufletului tău. Un cuvânt potrivit cu starea pe care o ai. Dar dacă te-ai sculat cu fața la cearșaf, dar dacă ești supărat pe predicator, dacă nu-ți mai place de dirijor sau de cor, atunci ce să-ți placă? Tata meu spunea, măi, când nu-ți place de cineva, nu-ți place nici de câinele lui. Nu-ți mai place nimica. Ne-am săturat de această hrană proastă. Ei, cum erau la început predicile mele. Îmi vine să zâmbesc uneori gândindu-mă la ce predicam atunci. Dar era sâta nouă. A venit un predicator tânăr la Ipotești. Era atâta entuziasm, era atâta bucurie. Și astăzi Dumnezeu ne dă bucurii. Dar ăștia suntem noi oamenii schimbători. Ce frumos era la început când Adam stătea de vorbă cu Dumnezeu. Ce bucurie avea el când Dumnezeu îi vorbea și el asculta, când el se adresa lui Dumnezeu și Dumnezeu asculta ce spune Adam, dar s-au schimbat vremurile. Trăim într-o lume la care nu-i mai place cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i mai place Scriptura. Nu-i mai place Evanghelia. Nu-i mai place cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat să aducă viață sufletului nostru. Domnul Iisus spune, omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă. Omul nu este numai materie. Omul este și altceva. El coboară din Dumnezeu. El se hrănește cu orice cuvânt care îl rostește gura lui Dumnezeu. Oamenii au nevoie de Evanghelie, au nevoie de Scriptură. Dar realitatea este alta. Toată lumea zace în cel rău. Voi, zice Pavel, erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, după Duhul care lucrează în fiii neascultării, copiii neascultători. Între ei eram și noi toți odinioară, zice Pavel. Făceam voile firii noastre pământești, ale gândurilor noastre, și din fire eram copii ai mâniei ca și ceilalți. Asta e starea de dinainte de a-L cunoaște pe Hristos. Asta e starea în care se află poporul. În urma cârtirii, în urma nemulțumirii, cuvântul lui Dumnezeu spune că a apărut șarpele. Niște șerpi roșii au început să apară prin tabără, au mușcat pe fiii lui Israel și mulți oameni au murit în Israel. Ăsta e păcatul. O realitate cruntă. Și mușcătura păcatului este terminală. Plata păcatului este moartea. Păcatul nu este o idee, nu este o părere. Trăim într-o Europa umanistă. Au început să apară predicatori noi. Părerea lor este că păcatul e o chestie legată de cultură. E ceva care atârnă de preconcepțiile trecutului. Dar prin civilizare, prin acceptare, prin toleranță, păcatul încet, încet nu mai există. Și atunci Iisus Hristos a murit pentru o părere, pentru o preconcepție? A murit doar pentru o noțiune? Dragii mei, uitați-vă la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Uitați-vă la toate atrocitățile, la toate crimele, la toate violențele, la actele de terorism, la ucigașii care ucid cu sânge rece, la mamele care își ucid copiii. Acesta este păcatul. Nu e o părere, este o realitate. Și păcatul aduce moartea. Și păcatul, ne arată cuvântul aici, a lovit în cei care trebuiau să fie și să rămână poporul Domnului. Și mulți au murit în Israel. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia se pocăiesc. Nu de bunăvoie, în mod fortuit, obligați, constrânși de realitate. Șerpii ăia făceau victime în fiecare zi. I-a prins groaza. Și, Doamne, așa de bine să te prindă groaza de păcat. Scriptura spune, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Oamenii nu-L vor căuta pe Dumnezeu până nu se vor îngrozi de păcat. Cei de aici se pocăiesc și aleargă la Moise. Moise, roagă-te pentru noi. Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, împotriva ta. Roagă-L pe Domnul să îndepărteze șerpii. Mă bucur că spun păcatului pe nume și definesc clar ce au făcut și spun clar, da, am păcătuit și pe Dumnezeu l-am ofensat și pe tine te-am criticat, deci recunosc totul. Moise se roagă, dar Dumnezeu nu îndepărtează șerpii. Șerpii rămân acolo. Însă Dumnezeu are o altă soluție. Interesantă, ciudată soluție, dar grăitoare pentru noi. Moise, fă un șarpe de aramă să aibă aceeași culoare ca și șerpii ăștia roșii care mușcă poporul. Înalță-l într-un lemn, ridică-l deasupra corturilor, pune-l pe înălțimea care trebuie pentru ca din orice parte a taberei să fie ușor de văzut pentru fiecare. Și spune poporului așa, cei care sunteți mușcați de șerpi, dacă vreți să trăiți, aveți o șansă, uitați-vă la șarpele acela de aramă și veți trăi. Foarte simplu, dar foarte ciudat în același timp. Oare cum se face că șarpele ăla de aramă de acolo rezolvă problema veninului din mine și îmi dă viață din nou? Este o lucrare pe care o face Dumnezeu. Și lucrarea de fapt stă nu în șarpele ăla, ci lucrarea stă de fapt în cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit, care trebuie să-L crezi și după care trebuie să te conformezi. Să împlinești ce a spus Domnul. Te-a mușcat un șarpe și te duci la medic. Și dacă mai este timp, medicul îți scoate repede un album cu șerpi și spune, ia spune, care șarpe te-a mușcat? Când am fost în Australia, cei de acolo povesteau că trupele lor de comando sunt foarte pregătite când e vorba de șerpi. Și spun că pot să deosebească 40 de feluri de șerpi. Și la fiecare știu antidotul și trebuie să știe antidotul cu care să se trateze dacă au fost mușcați, ca să reziste în condițiile de acolo. Te duci la medic și spune medicul, uite-te la poza asta, ăsta negru te-a mușcat. Nu, asta e o viperă neagră. Te-a mușcat ăsta cu clopoței, sună din coadă ăsta. Nu, n-am auzit nimic, sună, nu e ăsta. Te-a mușcat ăsta care are un desen cu ochelari așa pe cap. Nu m-a mușcat nici ăsta. Te-a mușcat ăsta roșu? Ăsta m-a mușcat. Așa arăta. Și medicul spune, uită-te bine la el și vei trăi. Uită-te la poza asta și te vei vindeca. Domnul doctor, simt cum lucrează veninul în mine. Domnul doctor, nu-i timp de glume. Eu am venit la dumneata să-mi dai medicamentul, domnul doctor. Uită-te la poză și vei trăi. Dar domnul doctor, asta este o prostie. E o nebunie ce spui dumneata. Și într-adevăr este o nebunie. Apostolul Pavel spune că este o nebunie. Dar e nebunia lui Dumnezeu, care este mai înțeleaptă decât oamenii. Este de fapt nebunia crucii. Un mod prin care Dumnezeu a hotărât să rezolve problema. Stă de vorbă Domnul Iisus mult mai târziu cu Nicodim și spune, Nicodim, tu ești învățătorul lui Israel. Da, Doamne. Le-ai vorbit, cred că, copiilor lui Israel despre episodul cu șerpi din pustie. Da, Doamne. Știi cum a înălțat Moise șarpele în pustie? Știu. Nicodim, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Cel trimis de Dumnezeu, într-o zi va fi înălțat pe lemn în văzul tuturor, ca și șarpele de aramă. Și va fi la fel de simplu, Nicodim. Oricine își va da seama că e mușcat de șarpele păcatului, se va uita acolo, la cel înălțat pe lemn, și va trăi. Doamne, dar cum asta? Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, Nicodim, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât pe pământ și a venit aici să fie melul de jertfă. În Vechiul Testament, evreul, când era vinovat, lua melul de jertfă, venea cu el la altar, îl punea legat pe altar, punea mâinile peste el și mintea lui memora toate păcatele care le-am făptuit și își mărturisea păcatele acolo deasupra melului. Mărturisirea lui și punerea mâinilor, ascultarea lui de a aduce melul pe altar, făcea ca toată păcătoșenia lui să se transfere asupra melului. După ce melul ăla se încărca cu păcatul comis de evreu, intra junghierul și aducea moartea. Și începea să curgă sângele pe altar. Fără vărsare de sânge, nu iertare de păcate. Pentru vinovăția evreului, într-un mod figurativ, melul acela murea pe altar. Dar vine ziua când Ioan Botezătorul întinde mâna către Hristos și spune, El este melul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit și a luat păcatul de pe fiecare din noi. Toate păcatele a luat asupra sa. El care n-a săvârșit păcat, s-a făcut păcat pentru noi. S-a încărcat cu păcatul nostru. În el a fost înfiptă lancia și cuiele și spinii. Sângele lui a curs pe altarul crucii. Dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută. În locul tău și în locul meu, Iisus Hristos a murit pe crucea Golgotei. Pe cel care n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Pe cel care n-a fost mușcat de șarpe, Dumnezeu l-a făcut șarpe și l-a înălțat pe lemn, ca și șarpele de aramă. Și acum tu și eu, când ajungem la convingerea păcătoșeniei noastre, ne uităm doritor de salvare la cel înălțat pe cruce. Știți ce vedem acolo? acolo vedem moartea morții noastre. Pe crucea Golgotei este moartea morții tale. În loc să mori tu în păcat, a murit Iisus Hristos pentru păcatul tău. El care a fost singurul născut din femeie, pe care nu l-a mușcat păcatul, a luat asupra lui păcatele noastre. Și în trupul lui pe lemn, în momentul când a fost răpuns și a curs sângele, s-a oficiat adevărata jertfă care ridică păcatul de pe întreaga lume. Dar mesajul este clar, pentru ca oricine crede în el. Și evreul trebuia să creadă nebunia spusă de Moise. Adică, te-a mușcat șarpele, dă-te de o parte sau de alta, dă pe toți la o parte din fața ta, uită-te personal la cel înălțat pe lemn și ești vindecat. Dragul meu, dă totul la o parte. Dă la o parte totul. Și în mod personal, uită-te la cel înălțat pe cruce. Moartea lui e jertfa adusă de Dumnezeu, de Fiul lui pentru tine, pentru păcatul tău. Doamne, aș vrea să mărturisesc în văzul tuturor că moartea ta include și moartea mea. Și dacă înțeleg azi că moartea ta e moartea morții mele, ca să nu mai fiu eu pasibil de condamnare, aș vrea să mă ascund după tine, aș vrea să mă ascund în tine, pentru că ceea ce tu ai făcut pe cruce să fie valabil și pentru mine. Da, se poate. Se poate. Trebuie să te faci una cu moartea mea. Doamne, cum? Cum să mă fac una cu moartea ta? N-ai auzit povestea celui care era în pușcărie și la un moment dat în celulă a fost adus un sicriu și în sicriul ăsta trebuia să fie pus unul din deținuți care era mort. Dar unul viu s-a băgat și el acolo în sicriu. Și împreună cu mortul, băgat și el în sicriu, a reușit să iasă afară. A reușit să se evadeze. A reușit să se salveze. Fă-te una cu moartea mea, zice Domnul. Cum, Doamne? Prin botez. Așa cum eu am fost îngropat, așa trebuie să fii și tu îngropat. Așa cum eu am fost băgat în țărâna pământului, așa tu trebuie să te cufunzi în apa botezului. Toți câți ne-am botezat, ne-am botezat în moartea Lui. Trecem mai departe și ne ducem la învierea Domnului Iisus Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește din nou. Și aici, în Vechiul Testament, avem din nou un text care prefigurează învierea Domnului Iisus. Pentru că după ce fratele Mihuț te-a băgat și te-a cufundat în apă, are datoria și puterea să și te scoată de acolo. Să te treacă dincolo de hotar, să înceapă pentru tine un nou început. Să fii ca un om nou, născut pentru o viață nouă. Numeri, capitolul 17, începând cu versetul 6. Moise a vorbit copiilor lui Israel și toate căpetenile lor i-au dat câte un toiag. Fiecare căpetenie câte un toiag după casele părinților lor, adică 12 toiege. Toiagul lui Aron era în mijlocul lor. Moise a pus toiegele înaintea Domnului în cortul mărturiei. A doua zi când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele, le-a adus tuturor copiilor lui Israel să le vadă, să-și ia fiecare toiagul lui. Domnul a zis lui Moise: pune toiagul lui Aron înaintea mărturiei să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea mea cârtirilor lor și să nu moară. Moise a făcut așa, a făcut întocmai după porunca pe care i-o dăduse Domnul. Amin. Ce se întâmplă? Un alt episod din călătoria copiilor lui Israel. Adică, la un moment dat copiii lui Israel au zis: este nepotism în popor, în conducere. Păi Moise conduce poporul. Pe fratele lui Aron l-a pus mare preot. Pe fratele lui Aron l-a pus mare preot. Ăștia din neamul lor, leviții, Ei duc obiectele de aur, totdeauna umblă, poartă obiectele alea scumpe, în toată cinstea, în toată onoarea, numai ei au voie să pună mâna pe ele. Când e vorba să mănânce carnea de la jertfe, numai leviții au dreptul să mănânce carnea de la jertfe. Dar ne-am săturat. Dar am vrea și noi ceilalți, zice, să fim toți preoți, să punem toți mâna pe obiectele sfinte, să avem toți dreptul să mâncăm din jertfă. Și răzmerița asta care a apărut în Israel a făcut ca oceata lui Core, Datan și Abiram să fie pedepsiți de Dumnezeu și să se coboare de vii în locuința morților. S-a despicat pământul și ei, cu familiile lor, cu casele lor, cu corturile lor, s-au prăvălit de vii în flăcările din adânc și au fost pedepsiți de Domnul. Dar Scriptura spune că poporul tot nu s-a pocăit. Și au trecut o vreme și au găsit de acum altă vină și au zis: voi sunteți vinovați și de moartea celor care au murit în felul ăsta. Și atunci Dumnezeu hotărăște altceva și spune așa: ca să arăt că eu, Domnul, am făcut alegerea și nu tu, Moise, ai hotărât, spune pe fiecare căpetenie a celor 12 triburi să ia câte un toiag și să scrijelească cu cuțitul numele pe toiagul respectiv. Și fiecare căpetenie și-a scris numele pe toiag și au fost luate 12 toiege. Și în ziua sabatului, când Moise avea dreptul să intre în Sfânta Sfintelor, în camera aceea unde era chivotul, o ladă de aur cu doi heruvim de aur, în mijloc strălucea slava prezenței lui Dumnezeu, camera n-avea nicio fereastră, era un întuneric absolut, dar totdeauna era de fapt lumină acolo, pentru că prezența lui Dumnezeu strălucea pe chivot. Și Moise, în ziua aceea sfântă, când avea dreptul să intre, a luat toiegele și le-a pus pe fiecare în fața chivotului, în slava lui Dumnezeu, în lumina aceea a prezenței lui Dumnezeu acolo. A ieșit afară și toți erau convinși că nimeni nu mai are dreptul să intre acolo. Oricine ar fi intrat acolo nechemat, ar fi murit. Se spune despre evrei că o vreme marele preot, când intra în Sfânta Sfintelor, avea o frânghie legată de picior și purta clopoței la haină să-l audă cei de afară dacă mai mișcă, dacă mai trăiește, pentru că era în pericol de moarte în prezența lui Dumnezeu. Și dacă s-ar fi întâmplat să moară, nimeni nu putea intra să-l dea afară de acolo. Și atunci ar fi tras de frânghia aia pe superdea să-l tragă afară de acolo târâș. Era groază să intre cineva acolo. Era clar că nimeni nu putea schimba toiegele alea. Și trece noaptea aia de la sabat spre ziua întâia săptămânii. Și în ziua întâia săptămânii dimineața Moise intră în Sfânta Sfintelor. Și cuvântul spune așa: toate toiegele erau uscate și fără viață ca și cu o zi înainte. Dar cu toiagul lui Aron s-a întâmplat ceva. În noaptea aia toiagul lui Aron a trecut prin trei anotimpuri. A trecut prin primăvară, spune cuvântul, înverzise, făcuse muguri, înflorise. Luna martie a înverzit, luna aprilie a făcut muguri, luna mai a înverzit. Apoi mai departe, copsese migdale, iunie a început să se lege rodul, iulie a început să crească rodul, august a început să se pârguiască rodul, septembrie s-a copt rodul de-a binelea, octombrie, de acum se poate culege rodul, migdale coapte. Trei anotimpuri într-o singură noapte. Cine să facă asta? Un Dumnezeu. Un Dumnezeu care pune viață în materie. Un Dumnezeu pentru care o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Dumnezeu acesta, în momentul când a luminat cu slava prezenței Lui o creangă uscată, fără să înfingă rădăcini, fără să fie udată de cineva, fără să plouă, fără să fie condiții de nu știu ce, creanga aceea a prins viață și a început să iasă mugurii și au crescut și totul a fost accelerat până acolo încât s-au copt migdalele într-o singură noapte. Același Dumnezeu care a atins țărâna Egiptului cu degetul Și vrăjitorii care copiau în puterea diavolului minunile lui Dumnezeu, că diavolul mereu vrea să copie minunile lui Dumnezeu, când au văzut treaba asta, că țărâna pământului s-a făcut păduchi, s-a tras înapoi și au zis: împărate, aici e degetul lui Dumnezeu. Dragii mei, ăsta e Dumnezeul vieții. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a coborât la noi cu viața. El avea viață în El. Dar vine ziua când Domnul Iisus Hristos trebuie să moară. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că și-a dat viața. Pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Dar ce s-a întâmplat? Dumnezeu face o lucrare. Trei zile se adună într-o singură noapte acum. Ziua de vineri după masă, ziua de sâmbătă, ziua de duminică până la răsăritul zorilor, toate se adună într-o singură noapte. Și după noaptea asta, Domnul Iisus Hristos a înviat. Dar știți ce spune Scriptura? A înviat ca o pârgă a celor adormiți. A înviat ca întâiul rod al învierii. Nu singurul rod, întâiul rod, pârga. Primul fruct pe care l-ai văzut că deja are culoare de copt și îl culegi de acolo. Ăsta e Domnul Iisus Hristos. Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și sărbătorim sărbătoarea învierii și ne salutăm unul cu altul cu Hristos a înviat. Dar în momentul când ne uităm la Iisus Hristos cel înviat, este bine să înțelegem. Dacă moartea Domnului Iisus Hristos este moartea morții noastre, învierea Domnului Iisus Hristos este garanția învierii noastre. Dacă Iisus Hristos a înviat din morți, cum nu vom învia și noi la o viață nouă? Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ascultând de cuvânt ne-am făcut una cu o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una și cu o înviere asemănătoare cu a Lui. Mai sunteți cu mine sau vă prinde somnul? Doamne, dă puterea învierii peste noi. Dă-ne Tu viață din viața Ta, Doamne. Dumnezeu are puterea vieții. Un moșneac de peste 100 de ani vrea să se însoare. Știu că vă vine să râdeți. Dar citiți despre Avram. A mai luat o soție, Chetura, cu care a avut fii și fiice. După ce la 100 de ani l-a avut pe Isaac, după aia a mai avut fii și fiice. Doamne, cum se poate asta? Cine îi face să întinerească iarăși ca vulturii? Dumnezeul vieții. Slăvit să fie numele Lui. Acel Dumnezeu lucrează învierea prin Domnul Iisus Hristos. Dar știți de ce a înviat Domnul Iisus Hristos? Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și auziți ce spune Ioan capitolul 12 cu versetul 24. Să înțelegem ceva care e legat de noi. Și cuvântul spune așa aici: adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă, multă roadă. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos rodește. Și Isaia spune așa: ori de câte ori se sărbătorește un botez, pentru Domnul Iisus Hristos e o ocazie de înviorare. E o ocazie de entuziasm, de bucurie. Așa spune Isaia. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Astăzi, când e ziua de botez la Reșița, pentru Domnul Iisus Hristos e o ocazie de înviorare. Pentru că ceea ce se vede îmbrăcat aici în haine albe este rodul muncii sufletului său. A suferit. N-a fost ușor pentru un Dumnezeu care nu putea privi păcatul să simtă la un moment dat că păcatul ăsta l-a cuprins cu totul, l-a acoperit cu totul. Toată povara acelor păcate era asupra lui. Dar moartea și învierea lui rezolvă problema păcatului pentru totdeauna. Slăvit să fie Domnul! Și de aici încolo ce urmează? Cuvântul lui Dumnezeu spune: dacă am înviat împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Nu mai trăim viața de până acum. Pavel spune că de fapt cei care trăiesc fără Dumnezeu sunt morți în greșeli și în păcate. Vezi un tată supărat? mânios pe un copil neascultător. Și poate atât ai de atins în inima lui încât îl întreb: ce mai face copilul dumitale? Nu mai știu de el. Pentru mine e mort. El nu mai există pentru mine. Se poate ajunge într-o asemenea situație. Pavel zice: noi eram copiii mâniei, noi eram fii ai neascultării, noi care trăiam în greșalile și în păcatele noastre, noi care nu mai ascultam de tata, ci ascultam de vrăjmașul lui tata, de Dumnezeu omenirii acesteia, de diavolul. Noi zăceam în cel rău. Dar Dumnezeu, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună în locuri cerești în Hristos Iisus. De aici înainte, eu trebuie să trăiesc viața care vine din Hristos. Și apostolul Pavel zice: nu mai trăiesc eu. Cum, frate Pavel? Nu mai trăiesc eu. Dacă aș trăi eu, aș fi capitan de aproz, aș prigoni pocăiții, aș prigoni biserica, nu l-aș cunoaște pe Hristos, aș fi vrăjmașul lui Hristos. Da, dar nu mai trăiesc eu. Acum Hristos trăiește în mine. Și ne întoarcem din nou la cuvânt. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum putem trăi această viață în Hristos. Din nou poporul este nemulțumit. Dar de data asta are și un motiv să fie nemulțumit. Nu au apă. Și atâta uscăciune. Și atâta secetă. Și frații mei, aș vrea să vă spun că niciodată n-am prețuit apa mai mult decât atunci când am ajuns în Israel. Mi-am dat seama ce înseamnă valoarea apei. În Israel apa este monopol de stat. În Israel nimeni nu-și poate permite să sape singur o fântână. Dacă face lucrul acesta, apa respectivă este proprietatea statului. Pentru că apa înseamnă viața și este nevoie de apă. Iar în locurile în care se aflau ei, este așa de mare lipsă de apă. Teroriștii la un moment dat se ascundeau pe locurile Iordaniei, despre care spune aici capitolul 20. Și Ițac Rabin a spus regelui Husein: dacă nu alungați teroriștii din țară, aviația noastră va bombarda înălțimile Gileadului cu rezervoarele voastre de apă și lăsăm Iordania fără apă. Și amenințarea a fost așa de serioasă și apa era așa de scumpă și vitală pentru ei, încât Husein a aruncat de acolo teroriștii și s-a alungat pentru totdeauna. Și Iordania nu mai adăpostește teroriști. Au ajuns în locurile alea. Și când au ajuns în locurile alea, poporul zice: dați-ne apă. Și cârtesc și se ceartă cu Moise. Ce să faci când toată adunarea strigă împotriva ta? Nu știu dacă ați trecut prin asta. Dar să știți că am trecut prin asemenea situații. În momentul când tu ești găsit vinovat, vii de la adunare acasă și nu-ți poți plânge de față cu nevasta. Ce bărbat ai fi tu să plângi de față cu nevasta? Nevasta nu mai poate avea încredere în tine. Vii de acolo și ce fel de Dumnezeu ai avea tu să fii pocăit și să începi să te plângi ca pocăit într-o familie în care ceilalți sunt nepocăiți, poate. Dar știți ce făceam? Ieșeam afară fluierând, vesel, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, și plecam singur să stau de vorbă cu Domnul. Plecam singur să mă plâng înaintea Domnului. Cu Iisus aș vrea să stau de vorbă, când suntem numai noi doi. Să-i spun lui ce n-am mai spus la nimeni. Și apoi să plângem amândoi. Să plângem amândoi. Să mă uit în fața lui și să-i spun lui tot și să-i dau lui sarcina ca să nu mai port. Așa și Moise și Aron au alergat la cort și s-au prăbușit înaintea Domnului: Doamne, ce să fac cu poporul ăsta, Doamne? Și Dumnezeu aduce soluția. Un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu al purtării de grijă, un Dumnezeu al vieții, care ajută pe orice credincios care a pornit pe calea Domnului să poată duce călătoria ca pocăit până la capăt. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Și voi care astăzi sunteți îmbrăcați în haine albe, veți ajunge în asemenea situații. Situațiile astea nu vin ca să vă certați cu predicatorul. Nu vin ca să cârtiți împotriva lui Dumnezeu. Situațiile astea vin pentru ca să înțelegeți că voi aveți totul de plin în Hristos, care e capul oricărei domnii și stăpâniri. Dacă aveți nevoie de ceva, alergați la Hristos. Cereți lui Hristos, rugați-vă lui Hristos. Dar auziți ce se întâmplă aici. Dumnezeu zice lui Moise: Moise, ia toiagul. Care toiag, Doamne? Acel toiag al lui Aron, care a fost făcut semn al stăpânirii, semn al păstorului, semn al marelui preot. Toiagul ăla cu roade. Ia toiagul ăla. Și vine cu toiagul ăla și adună poporul față în față cu stânca aceasta. O stâncă era acolo. Și a luat toiagul și a venit acolo. Și, Doamne, ce să fac? Vorbește stâncii și stânca va da apă. Și se va adăpa poporul și vitele cât va fi nevoie. Doamne, atâta mulțime, Doamne, atâtea vite, nu contează. Stânca are apă suficientă. Și noi trebuie să înțelegem suficiența jertfei Domnului Iisus Hristos. În jertfa Lui, în Domnul Iisus Hristos, este tot ceea ce trebuie pentru viața noastră de credință. Și Moise ascultă, dar numai în prima parte. A adunat poporul, așa i-a spus Domnul. L-a pus față în față cu stânca, așa i-a spus Domnul. A luat toiagul în mână, așa i-a spus Domnul. Și trebuie să se apropie, să se întoarcă către stâncă și să spună: stâncă, dă-ne apă de băut. S-a uitat la stânca aceea și probabil era așa de uscată cum am văzut-o și eu acum când am fost acolo. Piatră seacă. S-a uitat în jurul ei, totul era uscat. Nici o urmă de viață, parcă. Și în loc să asculte până la capăt ce a spus Domnul, deodată se întoarce către popor și zice: ascultați, răzvrătiților, de unde vreți apă? Din piatră seacă să vă scoatem apă. Pentru ce v-ați certat cu noi? Pentru ce cereți imposibilul de la noi? Și nervos, lovește stânca de două ori cu toiagul. Acum, parcă dacă aș fi fost în locul lui Dumnezeu, nu i-aș mai fi dat apă niciodată, când îl văd că el nu ascultă. Dar apostolul Pavel îi spune lui Timotei așa: Timotei, dacă noi suntem necredincioși, Dumnezeu rămâne credincios, Timotei, pentru că el nu se poate tăgădui pe sine. Asta, cu alte cuvinte, s-ar spune: Doamne, dacă noi n-avem minte, măcar Tu să ai minte, Doamne. Că dacă nu suntem pierduți. Și adevărul este că înțelepciunea este la Dumnezeu. Și câteodată n-avem înțelepciunea care trebuie. Suntem slabi, oameni buni. Dar Dumnezeu nostru ne ajută să trecem peste asemenea situații. Scriptura spune că a lovit stânca și stânca a dat apă. Și-au băut poporul, și-au băut vitele. Și vreau să vă spun, și acum curge izvorul ăla, și am băut și eu din el și am dorit să beau apă din izvorul ăla, să pot spune apoi: da, și eu am băut de acolo. Cât e de adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Dar știți ce spune asta? Este o lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o. O lucrare legată de botez și o lucrare legată de viața noastră de după botez. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu la Corinteni, la capitolul 10, începând cu versetul 1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor și toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Totuși cei mai mulți din ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au perit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Cuvântul lui Dumnezeu spune la versetul 11, aceste lucruri li s-au întâmplat să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care a venit sfârșiturile veacurilor. Dragii mei, auziți ce spune Scriptura? Că stânca aia pe care a lovit-o Moise reprezenta pe Hristos. Moise, care trebuia să vorbească cu stânca, să se roage stâncii, Moise, care trebuia să-și dovedească credința și credincioșia până la capăt în ce i-a spus Domnul. Cuvântul Domnului spune așa: Dumnezeu s-a supărat și a zis: Moise, pentru că nu m-ai crezut, nu vei intra în țara promisă, nu tu vei duce pe poporul ăsta acolo. Dar de ce, Doamne? Eu nu ți-am spus să lovești. Eu ți-am spus să vorbești cu stânga. Dar Moise acolo prefigura pe Israel care l-a lovit pe Domnul Iisus de două ori. Odată l-a lovit când l-a dat la moarte să fie răstignit pe cruce. Și a doua oară îl lovește când nu vrea să înțeleagă și să creadă că El este Mesia. Că El este Mântuitorul lumii. Dragii mei, Moise a greșit. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a pocăit. Înainte ca să moară, a înțeles greșeala și a compus o cântare. Știți cum spune el în cântarea asta? El este stânca, lucrările lui sunt minunate. Moise a înțeles că Iisus este stânca. O stâncă care venea după ei, o stâncă care a venit după noi. O stâncă în care oamenii privesc și văd doar uscăciune, poate. O stâncă în care noi citim cuvântul și vedem că nea este apă pentru sufletele noastre. Aș vrea să mă apropii de încheiere, dar am un mesaj de chemare pentru toți. Și auziți-l pe Domnul Iisus Hristos la Ioan, la capitolul 7, spunând în felul următor: în ziua cea de pe urmă, care era ziua mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele astea despre Duhul, care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, că Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. După botez urmează punerea mâinilor. Și atunci ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să umple și să ia în stăpânire ființele astea și din inima lor să țâșnească mereu. Ați auzit cum a început azi să țâșnească? S-a ridicat tânărul și a zis: vă spun o poezie în care aș dori să vă regăsiți cu toții. El trebuie să împlinească deocamdată botezul. El este un rod al propovăduirii care s-a adus până aici. El deja a început să propovăduiască. El nu poate tăcea. S-a ridicat tânăra și a început să cânte: vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. A început să țâșnească izvorul. De unde? Ăștia au băut din izvor. Ăștia au băut din Hristos. Ce vei face tu? Frați și surori, noi cei păstrați în harul lui Dumnezeu, avem totul în Iisus Hristos. Suntem la un anume punct din călătoria noastră. Vreți dumneavoastră să fie ieșit din Egiptul lumii și să muriți în pustie și să n-ajungeți la capăt? Eu nu vreau. Eu vreau ca să găsesc totul în Hristos și să-mi duc mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Nu vreau să-mi pierd răbdarea pe drum. Nu vreau să mă satur de cuvântul Scripturii. Nu vreau să cârtesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva conducătorilor. Eu vreau să ajung unde m-am pornit și să se spună și despre mine ca despre Avram: au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Cei care doriți același lucru, cei la care va vorbi mesajul de azi, frați și surori, care vreți să vă duceți călătoria până la capăt, ca un îndemn, ca un exemplu pentru cei îmbrăcați în haine albe, dacă doriți să terminați călătoria în Canaanul Ceresc, ridicați o mână sus. Acum predicați împreună cu mine. Slăvit să fie Domnul! Plecăm capetele în rugăciune și lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să le vorbească prietenilor. În Iisus Hristos este moartea morții voastre. În jertfa Lui, adusă pe crucea Golgotei, este prețul plătit pentru păcatele voastre. Învierea Lui Iisus Hristos din morți este dovada și siguranța, este certitudinea învierii voastre din morți. În Domnul Iisus Hristos este viața și viața este lumina oamenilor. Cei care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos primesc odată cu El viața Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Iisus Hristos. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Dacă vreți să primiți viața, dacă vreți să primiți mântuirea, dacă vreți să primiți iertarea, dacă vreți să fiți fii al lui Dumnezeu, ca cei care au îmbrăcat azi haina albă, predați-vă Domnului Iisus Hristos. Chemați-L în inima voastră, primiți-L ca Domn și Mântuitor. Lăsați-L în suficiența jertfei Lui să vă mântuiască sufletele și să vă umple viața de viața Lui. Eu am venit, zice El, ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Este cineva care în ziua de azi vrea să-L primească pe Iisus ca Mântuitor? Poate să o arate tot cu o mână ridicată. Dacă mai este cineva care vrea să se adauge la numărul celor mântuiți, care vrea să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, să ia o hotărâre în inima lui de pocăință azi și ridică mâna sus ca un semn că vrei să ai și tu mântuirea. Am văzut acolo în spate o mână ridicată, slavă Domnului, o altă tânără ridică mâna, slăvit să fie Domnul, un copilaș, mulțumim, așa spune Scriptura, să primim împărăția ca un copilaș. Mai este cineva, mă uit jos în sală, poate este cineva care astăzi vrea să ia o hotărâre de pocăință și să apuce calea către Canaanul Ceresc. Mă uit în partea fraților, dacă este cineva care poate a venit să asculte azi, să vadă ce se întâmplă și a înțeles că Iisus poate să-L mântuiască și pe el. Domnul să te binecuvinteze. Mai este cineva? Mai este cineva care vrea să-L primească azi pe Domnul Iisus? Doamne, fă aceste cuvinte să fie lucrative la orice inimă, Doamne. Convinge pe Duh, prin Duhul Tău de păcat, neprihănire și judecată pe fiecare din noi. Fă-ne copiii Tăi și fă numele Tău să fie înălțat peste adunarea noastră. Doamne, ajută-ne să terminăm numai în Canaan călătoria cu Tine. Amin.